Amin. Așa cum deja s-a anunțat, vom rămâne ridicați și vom citi cuvântul Domnului. Vom rămâne în aceeași carte a Bibliei, în Cartea Faptele Apostolilor, și vom merge puțin mai târziu în capitolul 13 și vom citi primele 12 versete. Pagina 1071 în Sfânta Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 13. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și i-a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Iată, acum mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul! Ne-am bucurat de timpul de părtășie de până acum, care în această seară l-am putut avea până aici, de părtășie în rugăciune, în cântare, în demnurile, și credem că în continuare Duhul Domnului este la lucru ca să ne vorbească prin cuvântul Său. Am citit cuvântul lui Dumnezeu și eu personal, ca și dumneavoastră de altfel, cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu și în această seară este viu și lucrător. Cred și eu, ca și dumneavoastră, că acest cuvânt al lui Dumnezeu care l-am citit este insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, lucrul care mai rămâne este să rugăm pe Domnul în această seară să ne vorbească în continuare și cuvântul Său să pătrundă în noi. Să pătrundă în noi cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar fi pentru noi un mare avantaj. Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi în continuare, dacă ne-ar vorbi după nevoia noastră și dacă am lăsa să pătrundă în noi cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze cu această stare în această seară. Unul din lucrurile cele mai valoroase în ochii lui Dumnezeu este biserica Sa. Dumnezeu are multe lucruri care le iubește și care pentru El constituie o mare valoare. Dar niciun lucru nu este atât de valoros pentru Dumnezeu decât biserica Sa. Pentru biserica Sa, Dumnezeu a plătit un preț. Pentru biserica Sa, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Pentru biserica Sa, Dumnezeu s-a uitat din ceruri cu inima îndurerată cum Fiul Său pe cruce strigă: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru biserica Sa, dragii mei, cel mai important și mai de valoare lucru ar trebui să fie Hristos Domnul. Ar trebui să ne uităm la Hristos, ar trebui să trăim împreună cu El, El să fie în noi și El să fie totul pentru noi. Pentru biserica lui Hristos. Hristos este totul. Și pentru Hristos, biserica sa este totul. De aceea, în această seară, cuvântul care l-am pe inimă vorbește despre biserică. Vorbește despre biserică și dacă în ceruri heruvimii, serafimii, cei 24 de bătrâni și cele 24, cele patru făpturi vii se închină și cântă într-una slavă și cinste mielului care stă pe tron, ei, care n-au fost răscumpărați de el, ei pentru care n-a fost plătit un preț, milioanele de îngeri care n-au beneficiat de harul răscumpărării prin jertfa lui, se închină înaintea lui. Atunci, oare noi n-ar trebui să-i dăm toată slava și cinstea acestui miel care șade pe scaunul de domnie în ceruri? Slăvit să fie Iisus Hristos! Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 17, că el a primit de la Dumnezeu Tatăl slavă și cinste. De la Dumnezeu Tatăl, atunci când din slava cerească s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De aceea consider că este bine primit în ceruri înaintea lui Dumnezeu și este plăcut. Și ne face bine dacă în seara aceasta dăm toată slava și cinstea Domnului Iisus Hristos, care este capul bisericii Lui. Trăim vremuri în care libertatea religioasă este mai multă ca oricând în istoria omenirii, de la jertfa lui Hristos și până astăzi. Biserici se deschid peste tot și aceasta e un lucru bun. Niciodată n-a mai fost atâta libertate religioasă, parcă exagerează legile ca să se dea cât mai multă libertate, cât mai multă libertate și se deschid biserici și există o tendință greșită, după înțelegerea mea, există o tendință greșită. Cred toți, toate bisericile cred despre ele că ei sunt pe linia cea mai bună, că ei sunt cei mai buni. Există această tendință să se spună ei sunt liberali, ei sunt ultraconservatori, ei sunt Church of God, Ensemble of God, Mega Church. Noi, la noi în ordine, la noi este bine. Aș vrea, dragii mei, în seara aceasta să ne uităm la cuvântul pe care l-am citit, la o biserică care în sânul ei avea ceea ce Hristos a vrut să aibă. Avea semnele care Dumnezeu a vrut să fie și să rămână pentru totdeauna în biserica sa. Pentru că biserica nu este o clădire, nu că biserica nu are nevoie de clădire. Biserica are nevoie de clădire. Cândva la început, bisericile n-au fost în clădiri, pentru că n-au fost condițiile și n-a fost nici curent electric, așa a fost atunci. Dar dacă Dumnezeu ne îngăduie, nu-i nicio problemă să avem clădiri. Însă biserica nu este clădire, biserica este un organism viu. Biserica este un organism viu, nevăzut de lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar văzut, urmărit și binecuvântat de Dumnezeu din ceruri. Hristos este capul și mădularele vii care sunt în El constituie biserica sa. Bine ar fi ca toți care mă ascultați, mai ales cel puțin noi, să fim mădulare vii în capul nevăzut din ceruri al lui Dumnezeu, capul bisericii, Hristos Domnul. El a fost pus de Dumnezeu ca să fie capul bisericii pentru totdeauna. El a meritat această cinste, nu? El a răscumpărat biserica, a plătit prețul răscumpărării, a venit din ceruri, de la sânul Tatălui, a murit pentru ea și a câștigat-o cu sângele său, fără cusur și fără prihană. Nu merită Hristos Domnul cinstea de cap al bisericii lui Dumnezeu? Nu merită Hristos Domnul tu, care n-aveai fără El șansa niciodată la Dumnezeu, în seara aceasta să-I dai slavă și cinste? Domnul să-ți deschidă mintea, inima și limba să-L lauzi pe acest Hristos care te-a răscumpărat, care ne-a răscumpărat și ne-a dat dreptul să fim mădulare vii în biserica sa. Semnele unei biserici mature. Când este o biserică matură? Poate o biserică să fie matură la un an după ce se deschide? Când este matură o biserică? Care sunt semnele care trebuie să caracterizeze o biserică matură, pentru că este important să fim o biserică matură, în care toate mădularele își trag seva din Hristos, care cresc și tind să ajungă la statura plinătății lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim o biserică matură. Biserica matură are în ea un prim semn, care poate să-l vadă toți care au cât de cât acest discernământ spiritual. O biserică matură crește și se înmulțește. Nu știu dacă în această seară voi reuși în câteva cuvinte să fac în mintea dumneavoastră clară diferența aceasta între creșterea și înmulțirea bisericii. Vai de biserica care se înmulțește până n-a crescut mai întâi. Vorbim despre două lucruri diferite. Creștere, când spun eu în seara aceasta semnul maturității spirituale, vorbesc despre creștere spirituală. Apoi, dacă vorbesc despre înmulțire, aș vrea să înțelegeți înmulțire numerică. De aceea am spus, o biserică matură crește și se înmulțește. Nu invers. Crește și se înmulțește. Cum? Cum crește o biserică? O biserică crește prin cei pe care Hristos i-a pus în biserică să slujească. De adevărat, Domnul Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aceasta rămâne pentru totdeauna așa. Dar pentru aceasta El cheamă oameni în lucrare. Și Biblia spune, cuvântul care l-am citit în biserica din Antiohia, erau niște proroci și învățători. Și ăștia sunt oamenii care trebuie să existe în biserică pentru creșterea bisericii. Și după ce a crescut, biserica poate să se mulțească în mod normal. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu creștere și cu înmulțire. Înmulțirea o vedem, creșterea nu o putem controla, din păcate, decât foarte puțin. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim o biserică matură în care se văd în mod palpabil semnele ei care le-a stabilit Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Sigur, creșterea bisericii este un proces care continuă și cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Când apostolul Pavel vorbește despre viața de familie, spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele, ca să puteți să le înfățișați fără pată și fără zbârcitură, așa cum Hristos vrea să înfățișeze această biserică la venirea Lui, fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de felul acesta. Dumnezeu să ne ajute așa să fim, cu toții, maturi din punct de vedere spiritual, biserica să crească și să se înmulțească cu ajutorul Duhului Sfânt. Că vom întoarce Scripturile cu câteva pagini în urmă, cuvântul Domnului vorbește despre un moment istoric care nu s-a mai întâmplat decât o singură dată în istoria relației oamenilor cu Dumnezeu. Biserica se bucura de pace, Fapte 9:31, în toată Iudeea, Galileea și Samaria se întărea sufletește. Aici este secretul despre care v-am spus, acea creștere spirituală. Umbla în frica Domnului, se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt și acolo spune Biblia că Petru cerceta pe sfinți, a venit la cei ce locuiau în Lida, a găsit un om bolnav, i-a poruncit în numele Domnului, Enea, Iisus Hristos te vindecă, și s-a sculat îndată. Și știți ce s-a întâmplat? Toți oamenii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Singură dată s-au mai întors toți oamenii la Domnul, când Dumnezeu a trimis pe Iona la Ninive. E adevărat, după ce Iona prima dată a zăbovit să meargă, și dumneavoastră cunoașteți această întâmplare. În al doilea rând, o biserică matură are în sânul ei pe Duhul Sfânt cu darurile sale. O biserică matură îl are în sânul ei pe Duhul Sfânt cu darurile sale. Este adevărat că biserica este a lui Hristos, dar biserica este și biserica Duhului Sfânt. Când spun că biserica matură trebuie să aibă în ea pe Duhul Sfânt și darurile sale, să știți că nu mă refer la un argument ieftin care vorbește despre o singură experiență spirituală, nici despre două sau trei dintre ele, ci aș vrea să vă deschid un orizont mai larg referitor la acest Duh Sfânt despre care vorbim și la lucrarea Lui cu darurile sale în Biserica Lui Hristos, ca semn al maturității și al prezenței Lui Hristos în sânul Bisericii sale. Aici nu vorbim numai de nașterea din nou. Aici nu vorbim numai despre un botez cu Duhul Sfânt cu un singur semn al Lui, vorbirea în alte limbi. Aici nu vorbim numai despre convertire, nici măcar despre manifestarea darul limbilor și al prorociei. Vorbim despre întreaga gamă de prezență a Duhului Sfânt cu darurile sale în mijlocul Bisericii Lui. Iată ce spune unul din versetele pe care le-am citit în această seară. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Vă rog să vă remarcați următorul lucru. Duhul Sfânt a vorbit pe când slujeau Domnului și posteau. Vă place conceptul acesta în urma căruia a vorbit Duhul Sfânt? Este biblic? Trebuie să fie așa sau nu trebuie să fie așa? Eu cred că așa ar trebui să fie în toate bisericile. Pe când biserica postește și slujește Domnului, să știți că există acolo în orice moment șansa să vorbească Duhul Sfânt, să lucreze Duhul Sfânt, să se coboare Duhul Sfânt după nevoia și după cerința care are loc acolo. Apoi, dacă întoarcem pagina tot aici, în cuvântul în care l-am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo a apărut un om care încurca lucrurile și a încercat să se opună lucrării, slujirii pe care apostolii o făceau. Elima, vrăjitorul, spune Biblia, așa se cheamă, așa este numele lui, le stătea împotrivă. Și atunci, Saul, care se numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat la el și i-a zis: om plin de toată viclenia și răutatea, fiul dracului, vrăjmașa lor cărei neprihăniri, nu încetezi tu să strâmb căile drepte ale Domnului? Iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Este nevoie de întreaga gamă de lucrare și daruri a Duhului Sfânt în biserică. Și dacă nu există, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să dea daruri și slujiri ca întreaga lucrare a Domnului să poată funcționa în mod normal. Petru, plin de Duhul Sfânt, darul deosebirii duhurilor care era în el, a ieșit înaintea acestui pericol și a spus: om plin de toată viclenia și răutatea, până când începi, până când continui să strâmbi căile drepte ale Domnului? Frați și surori, avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Avem nevoie de darul înțelepciunii, de darul cârmuirii. Avem nevoie de toată gama de daruri a Duhului Sfânt în Biserica Domnului. Sigur, noi avem tendința să iubim numai unele daruri, să apreciem unele daruri, supraapreciem uneori unele daruri și subapreciem pe celelalte. Nu-i corect, nu-i drept lucrul acesta. Trebuie să gândim ca oameni înțelepți. Cuvântul Domnului spune, vorbind în cartea profetului Isaia despre Duhul Sfânt, că se va coborî peste Domnul Iisus când va veni în lume, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Doamne, binecuvântă-ne pe toți, cu toate darurile și lucrarea Duhului Sfânt. Sigur, este foarte important ca Biserica lui Hristos să fie botezată cu Duhul Sfânt. Dar acest botez cu Duhul Sfânt trebuie să fie însoțit de toate semnele botezului cu Duhul Sfânt autentic. Lucrarea prorociei, avem nevoie de ea, o iubim și credem că este necesară pentru zidirea Bisericii, dar ea trebuie să fie o lucrare sănătoasă. Iar prorocii Domnului trebuie să fie oameni sănătoși care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care au o viață sfântă și care aud cuvinte din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trăim vremuri când se exagerează în învățătură și în prorocii, tot mai mulți proroci, tot mai mulți învățători, și Biblia spune să nu fiți mulți învățători, că își vom primi o judecată mai aspră. Dar în inima mea fierbe mereu un cuvânt care spune: cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Păstrați ce este bun. Doamne, binecuvântă-ne cu acest discernământ. Nu vom putea opri prorocii răi să nu prorocească, nu vom putea opri învățătorii falși să nu ne învețe la un moment dat că au ajuns aici unde sunt eu, ce mai faci cu el? Dar putem să rugăm pe Domnul să ne dea discernământul selectării unei învățături sănătoase și a lucrărilor care vin de la Dumnezeu. Doamne, binecuvântă-ne cu acest discernământ spiritual. În al treilea rând, un semn neapărat necesar pentru Biserica Domnului, al maturității ei. O biserică care stă la dispoziția capului ei ca să îndeplinească toate lucrurile care Dumnezeu îi le cere, este că biserica matură îndeplinește marea însărcinare a Mântuitorului. Dumneavoastră cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Și momentul solemn în care după înviere Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici și le-a spus: duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Duceți-vă, învățați, propovăduiți și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. V-ați remarcat în această seară, în textul citit, că biserica din Antiohia făcea lucrul acesta? Hai să mai citim o dată cuvântul în versetul 4 și versetul 5. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au pogorât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru, ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit un vrăjitor proroc mincinos și cuvântul lui Dumnezeu continuă, cuvânt pe care deja l-am desfășurat în această seară. O biserică matură îndeplinește marea misiune a Mântuitorului. După ce a crescut, după ce vede că se înmulțește în mod normal, după ce biserica lui Dumnezeu are în ea semnul acesta distinct al prezenței Duhului Sfânt cu darurile sale, cred că poate să facă al treilea pas și să îndeplinească marea misiune a Mântuitorului. Dumnezeu să binecuvinteze biserica sa, să fie o biserică matură, comunitatea Elim să fie toți mădulare vii în trupul lui Hristos, să-și vadă rolul, chemarea, slujirea și împreună cu toții, într-o zi, să putem să auzim chemarea Domnului. Căci nu pot să nu vă spun că o cântare se cânta aici, că într-o zi se punea întrebarea prin mesajul cântării: cum vei putea întâlni odată privirea Domnului Hristos? Și m-am cutremurat și am zis: într-o zi, dragii mei, va trebui privirea noastră să se întâlnească cu privirea Domnului Hristos. Și poate atunci va trebui să-ți aduci aminte de ce ai gândit, de lucrurile care le-ai făcut acum în biserică, de lucrurile care le-ai gândit în biserică, de lucrurile care le-ai știut și nu le-ai făcut în biserică, de nedreptăți, poate de abuzuri, poate de alte lucruri. De aceea, în această seară, cuvântul Domnului este foarte solemn pentru noi și ne aduce aminte încă o dată că trebuie să întâlnim într-o zi privirea Domnului Iisus Hristos. Și pentru aceasta, Doamne, ajută-ne să ne cercetăm în această seară, să îndeplinim chemarea la care Dumnezeu ne-a chemat și să ne ajute Dumnezeu pe toți pentru aceasta să fim racordați la sursa autentică a lui Dumnezeu, la capul care este Hristos Domnul. Căci iată de ce zic: îmi plec genunchii, spunea Pavel Efesenilor, înaintea Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos și îl rog, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă deschidă ochii minții, să înțelegeți adâncimea, înălțimea, lărgimea și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie biserica Domnului Iisus Hristos. Nu era în ordine biserica din Efes? Mai mult sau mai puțin, spun eu. Dar Sfântul Pavel face această rugăciune și ar trebui să o facem și noi puțin mai des, ca să ne ajute Domnul să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Sigur, s-ar putea spune multe lucruri despre o biserică matură, că ea trebuie să nască oameni după chipul lui Hristos, ea trebuie să fie într-o continuă transformare după chipul lui Hristos, oamenii să vadă în noi pe Hristos, cum spunea și unul din mesajele anterioare. Nu pot să nu vă spun că biserica are valori, că biserica are oameni sfinți, că biserica lui Hristos are în ea multe valori și multe semne ale maturității. Chiar aș putea să vă spun că săptămâna trecută unul din colegii mei, care este musulman, dar suntem prieteni foarte buni, nu m-am mințit niciodată, l-am văzut întotdeauna un om serios, un om de caracter, ca un pocăit, aș vrea să spun. Și a venit la mine și a spus: îți dau aici două nume de pe telefonul meu, îți de-ai tăi sau nu-ți de-ai tăi? Mi-a dat două nume foarte cunoscute de aici din biserică și mi-a spus în felul următor: oamenii ăștia sunt oameni deosebiți. Au lucrat la noi. El are o funcție anumită în Gemeinderat, în orașul acela, nu vreau să vi-l spun. Mi-a dat numele lor și a spus: a lucrat la noi. Le-am cumpărat bere și le-am dus și a spus: noi nu bem bere. Le-am spus: luați-vă o pauză pentru țigar. Pe cum? Voi cum trăiți așa? Nu cumva sunteți de-a lui Ciupe? Noi îl cunoaștem pe Ciupe. Păi Ciupe e colegul meu. Ah, da, suntem în aceeași biserică și spune unul: chiar a luat la botez, spuneau ei, la binecuvântare, pe unul din copiii mei. Spunea colegul acesta: m-am dus cu berea în plasă la mecanicul auto în același oraș. Eu reparam mașinile și am vrut să le dau berea. Și a spus: noi nu bem bere. Și voi sunteți de-a lui Ciupe. Noi îl cunoaștem pe Ciupe. Și am vrut să vă spun cu această întâmplare că omul a venit la mine după aceea și a trebuit apoi să avem o discuție pe teme religioase, pentru că omul, într-adevăr, oamenii, într-adevăr, la un moment dat văd în biserica lui Dumnezeu, în mădularele vii din trupul lui Hristos, oameni deosebiți. Biserica a avut întotdeauna valori. Oamenii serioși cu Dumnezeu și cu relația lor cu Dumnezeu se păstrează neîntinați de lume. O biserică matură naște oameni după chipul lui Hristos, oameni despărțiți de lume care s-au unit cu Hristos și au dedicat viața lui Hristos și vor să rămână pentru totdeauna în Hristos, până când se va întâlni privirea lor cu privirea lui Hristos într-o bună zi. Ultimul lucru, chiar dacă timpul a ajuns exact la ora 20, am să vi-l spun foarte pe scurt. Credincioșii dintr-o biserică matură sunt întotdeauna, în fiecare zi, duc o viață de așteptare. O viață de așteptare. Nu mă refer acum la așteptările părinților, nu mă refer la așteptările copiilor, la așteptările păstorilor. Mă refer la o așteptare care trebuie să se ridice deasupra tuturor. Biserica matură este în așteptarea revenirii Domnului. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, spune cuvântul Domnului, credem, spuneți amin. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că El într-o zi va aduce la viață pe cei ce au adormit în Hristos. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei adormiți în Hristos. Nu vă e dor să-i vedeți pe cei dragi care au plecat? Mama, tata, copiii, ceva care poate n-a fost normal, trebuia să plece alții. Îi va aduce la viață pe cei ce au adormit în Hristos. Apoi, cei vii vor fi transformați. Spune Biblia, vom fi răpiți de El ca să fim totdeauna cu Domnul. Așteptăm lucrul acesta? Atunci suntem maturi în credință. Atunci dăm semne de maturitate, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Este aceasta marea ta așteptare? revenirea Domnului Hristos este marea ta așteptare? Ai tu în tine și în inima ta această dorință arzătoare ca într-o zi să vezi fața Domnului Hristos? Sau poate spui, încă nu mi-am făcut casă, încă nu mi-am căsătorit copiii, acum aștept altceva, vreau să rezolv altceva. Dragii mei, vă sfătuiesc în Domnul să vă ridicați cu această așteptare deasupra tuturor priorităților și să-L așteptați pe Domnul, căci El vine în curând. Cuvântul Domnului și Domnul Iisus, printr-una din pildele sale, avertizează că din 10 fecioare numai 5 au fost înțelepte și 5 au fost nechibzuite. Și cuvântul Domnului spune că acele fecioare, acele nechibzuite, au mers la celelalte și au spus, dați-ne din unde lemnul vostru, căci se sting candelele. Aș vrea în această seară, ca un ultim cuvânt, să mergi din casa Domnului împreună cu mine cu această avertizare. Ni se sting candelele. Să cădem în genunchi, să postim, să ne rugăm, să ne despărțim de orice stare păcătoasă, să fim maturi în Hristos, ca la venirea Lui să ne găsească pe toți pregătiți. Ești într-o biserică matură care crește și se înmulțește? Ești într-o biserică matură care are în ea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu darurile sale și întreaga gamă de slujire? Ești unul care faci ceva ca marea însărcinare, marea lucrare de propovăduire a Evangheliei să se ducă la bun sfârșit? Căci Biblia spune, Fiul omului nu va veni până nu va fi propovăduită Evanghelia la toate neamurile, apoi va veni sfârșitul. Ești unul care ai în inima ta această mare așteptare? Dumnezeu să te ajute. Amin. Și într-o zi și tu și eu să vedem fața Lui. Amin. Amin.